Prvi dajemo Joshua.
Možno bez vreku. Tak, dobro rano, Hristos voskres. І це буде невеличкий вступ. Це мені зараз подзвонять? Чи? Ага, добре, добре. Так, давайте помолимося. Боже, дякуємо тобі за твоє слово. Дякуємо тобі за цей ранок, що ми можемо збиратися як святі перед тобою. Не святі, тому що через те, що ми зробили, а святі через те, що ти зробив ради нас. І ми славимо тебе за це. І дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амін. Отже, це є сезон, коли ми всі згадуємо про Воскресіння. І святкуємо, і я часто, коли розмовляю зі своїми друзями з Америки, мені завжди приємно їм говорити про ваші всі вітання. Наприклад, як всі просто на вулиці, абсолютно всі, до бомжів, вони всі вітаються, Христос воскрес. Серйозно, і якщо не дай Боже забути, бо я можу забути, в нас в Америці не так прийнято, я можу казати добрий день, і зразу зауваження, не добрий день, а Христос воскрес. Вибачте, так, дійсно воскрес. І... Я пам'ятаю перший раз, як зі мною так віталися, я мову більш-менш знав, але ще не знав відповідь, бо кожне ваше вітання має конкретну відповідь. І перший раз мені сказали: Джошу, Христос воскрес. Я не знав, що сказати, і просто сказав: правильно. Так що, я тепер вже знаю відповідь. Але хотів просто коротко дещо сказати вам про Воскресіння. Я пам'ятаю, багато років тому я читав 4 розділ Римлян і дійшов до 25-го вірша. Давайте відкриємо разом Римлян 4 і прочитаємо уривок з 23-го по 25-й вірш. І я завжди знав, я виріс в християнській сім'ї і завжди я розумів і знав, що Воскресіння – це є важлива подія, це чудова і радісна подія. Ми сумуємо, коли думаємо про те, що Христос страждав і помер, а потім те, що Він воскрес, це чудово, ми радіємо. Але чи ви знали, що без воскресіння ми б не могли з вами спастися? Часто ми робимо великий акцент на його смерть. І дійсно, це є дуже важлива подія, те, що він помер, він заплатив наш борг. Але чи ви уявіть собі таку ситуацію, якби, наприклад, Христос помер, бувши Божим Сином, проживши святе, досконале життя, дійшов до Христа, склав своє життя в жертву, віддав своє життя в жертву за нас, а якби він просто лишився мертвим? Чи ми могли би спастися? Відповідь є ні. Давайте подивимося цей уривок. І взагалі хочу сказати, що 4 розділ Римлян – це один з моїх улюблених, тому що це є, скажімо, основне, може, місце в Біблії, що описує, що таке залічена праведність. І ви, мабуть, знаєте, що доктрина заліченої праведності – це є дуже важливо. Те, що ми перед Богом не є праведними через те, що ми зробили, через те, що ми приєдналися до церкви чи щось виконували, ми є досконало праведні перед Ним, тому що Бог залічив свою праведність нам. Це як, наприклад, в банку, коли залічують гроші з одного рахунку в другий. І це є дуже важливий уривок по тому. Давайте прочитаємо ці останні 3 вірші з 23-го. Та не написано за нього одного, тобто за Авраама, що залічено йому, тобто праведність залічена йому. А за нас залічиться і нам, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Я пам'ятаю, коли я колись це читав кілька років тому, я зауважив, що нібито він показує на кінець цього місця, що воскресіння зв'язано з нашим виправданням. То воскресіння – це важливо, але тут він ніби показує на те, що без воскресіння, або, що, скажімо так, що Христос воскрес іменно для того, щоб виправдати нас. І я почав думати, як це все працює. Давайте подивимося ще один уривок. Це 1 Коринтян 15 із 16 вірша. 1 Коринтян 15. Взагалі цей уривок, 15 1 Коринтян, це є дуже хороший і детальний опис про воскресіння в загальному, про те, що Христос воскрес, про те, що колись ми воскреснемо. І тут є багато корисної інформації. Але давайте подивимося уривок тут з 16-го вірша. Бо як, це 1 Коринтян 15, 16. Бо як мертві не воскресають, то і Христос не воскрес. Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах. І він звертається до людей, які не заперечували смерть Христа. Вони не заперечували те, що він був Богом, чи те, що він мав святу кров і своєю кров'ю заплатив наш борг. Вони то не заперечували. Вони тільки заперечили те, що він воскрес. І Павло їм говорить, якщо Христос не воскрес, якщо перефразувати так, ви не можете спастися. Його воскресіння – це є включний момент. Чому це так? Коротше кажучи, це чому? Тому що Христос – це є жертва. Якщо пам'ятаєте, в Старому заповіті, в цих книгах, як Вихід і Левит, там дуже детально описується, як жертви склалися. Спочатку приносили якусь тварину, вони це вбивали, а потім священник ніс цю кров в вівтар, і це віддавалося Богові. І тільки в цей час, не в час, коли жертва вбивалася, а тільки після того, як священник приніс цю кров Богові, тільки тоді люди отримали примирення і прощення. Уявіть собі таку ситуацію. Ми взагалі знаємо, що Христос, коли він помер несправедливо. Так це було передбачено, це було згідно Божого плану, але з точки зору цих людей, які це вчинили, вони зробили дуже поганий вчинок. Тобто вони його судили неправильно, вночі взагалі, і те, що вони вбили Христа, невинного Сина Божого, це був дуже жахливий вчинок. І якби Христос не воскрес, хто би підійшов до Бога з цією жертвою для того, щоб зробити, щоб заступитися для нас? Уявіть собі так, що, наприклад, Христос помер, його нема. А що тепер робити? Якщо приходимо до Бога і кажемо, що Боже, я знаю, що раніше ми мали ворожнечу між нами з тобою, ми робили жахливі речі, але тепер ми все зробили те, що потрібно. Ось ми вбили твого єдиного сина і ось його кров. Це щось, це чимось допоможе? Ні. Це просто ще один жахливий гріх до того. Або уявіть собі ще таку ситуацію, що людина, винна людина стоїть на суді і її готують, ну, готуються до того, щоб засудити її, і каже, що єдиний вихід для неї – це знайти людину невинну, хто може заплатити або може замінити цю людину винну. І якби ця людина каже, ага, чекайте секунду, і вона вибігає на вулицю, бере невинну людину, приводить до суда і каже, ось, невинна людина, вона може мене замінити. А, ну це несправедливо, вона нічого не зробила, це ти згрішив, не вона. Тобто, те, що якби Христос просто помер, це мало. Чому? Тому що ми, як грішники, не мали права брати Христову кров і принести це Богові. Це може робити тільки священник. Є ще один дуже важливий і відомий вірш для нас. Давайте подивимося швиденько. Про те, що Христос є наш посередник. На сьогоднішній день люди дуже цього не розуміють. Вони думають, що Марія є їхній посередник, чи ще якісь там святі. Але сказано в Біблії, що є тільки один посередник, є тільки одна людина, яка має здатність або право прийти до Бога ради людства. І це є Христос. 1 Тимофія 2:5, відомий вірш. Тут написано, один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус. Коли ми читаємо про жертви в Старому заповіті, ми звикли до того, що жертва померла, і жертва це як одна істота, а священник це зовсім окрема людина чи окрема особа. І священник тоді бере кров жертви і приносить це Богові. А з Христом він є жертва і він є священник. І коли він помер в якості жертви, він склав, він віддав своє життя ради нас. А як воскрес, він воскрес як священник. І не тільки священник, а первосвященник. Знаєте, в мене є священник. Ми як не католики, ми звикли до того, що в нас є пастор, в нас є деякони, в нас є такі посади. А священник – це таке слово, що ми не дуже вживаємо в євангельських церквах. А знаєте, в мене є священник. Я на сповід навіть ходжу до священника свого. Але в мене священник тільки один. Первосвященник – Ісус Христос. І на завершення, давайте прочитаємо ще один для мене улюблений уривок Євреїв 9 з 11 вірша. Як правило, коли священники приносили кров жертви, вони приносили кров когось іншого, кров тварини, і вони приносили це Богові. Але в Біблії написано, що кров тварин ніколи не може покрити гріх. Це було як тимчасово, це було тінь майбутнього, як сказано в Євреїв. А Христос, він приніс власну кров ради нас для Бога. Давайте подивимося Євреїв 9 з 11 вірша. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією, не рукотворною, цебто не цього творення, і не з кров козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Оце є причина, чому Воскресіння є таке важливе. Так, воно є чудове, воно є радісне, але без його Воскресіння ми б не могли спастися, тому що у нас би бракувало первосвященника. Ми не мали права взяти ту кров і самі увійти до Бога. Це тільки Христос міг робити. 13. Бо коли кров козлів та телят та попіль із ялівок, як прокропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, стільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Бога приніс вічним духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Отже, як ми пам'ятаємо про Воскресіння, як ми радіємо і святкуємо Воскресіння Христа, давайте не забудемо, наскільки це є важлива подія в контексті нашого спасіння, нашого виправдання. Тому що плата, дійсно, вона здійснилася на Христі, але наше виправдання здійснилося в цей момент, коли первосвященник наш, посередник наш, представник людства увійшов до святих, до святе святих, і він приніс свою кров раді нас. От тоді ми отримали виправдання. Давайте помолимося. Боже, дякуємо тобі знов за твоє слово, і особливо за те, що ти воскрес, за те, що ти переміг смерть, що ти хоча помер, ти не лишився в гробі, ти воскрес, і ти здійснив виправдання для нас. І за це ми славимо тебе і дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амін. Дякую за увагу. Хай Бог вас поблагословить.
Хто відчув, що в нас є стерео в мікрофонах? Кажуть, тепер, що в нас є стерео в мікрофонах. Я так і думав, що нам, в принципі, стрімно, чи стерео, чи моно. Багато з нас не розрізняють, як ніневітяни, про яких ми будемо сьогодні говорити. Давайте відкрийте зі мною ваші Біблії. Давайте, може, встанемо. Відкриємо. Добра проповідь від Джошуа. У нас є один посередник, слава Богу. В світі додаються постійно нові. Сьогодні буде беатифікація Івана Павла ІІ, і в католиків буде ще один посередник між Богом і людьми. Це для того ви приїхали, пане Едварде? Сьогодні в катедрі буде велика подія, там вже телевізори принесли. Я думаю, ви... добре, що ви з нами. Пан Анатолій сказав, що у нас сьогодні справжній Первомай, інтернаціонал. Поляки, італійці, американці, українці. Вау, всі святкуємо. Невідомо, що ми святкуємо, але ми святкуємо кожен раз, коли збираємося. Матвія, будь ласка, відкрийте зі мною 9 розділ. Матвія. 9 розділ, і давайте прочитаємо з 9 вірша. Та з 10 краще. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів його: «Чому то вчитель ваш їсть із митниками і з грішниками?» А він це почув та й сказав: «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є. Милості хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння». І книга Йони, пророка Йони, це в малих пророках. Хто вже знайшов Йона? Ще ніхто. Давайте шукаємо Йону. Йона є після Овдія і перед Михеєм. Відкрийте, знайдіть, будь ласка, Йону. Не проігноруйте. Тому що це дуже важливо, бо ми будемо слідкувати за цим неймовірним текстом. І прочитаємо перші три вірші першого розділу. І було слово Господнє до Йони, Аматі його сина, таке: «Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє». І встав Йона. І можна подумати, що Йона встав відразу, щоб виконувати... Щось там Андрій далек не впав. Щоб виконувати волю Божу. Але Йона встав, щоб утекти до Таршішу. Ну, не розумів доктрину всюди присутності Божої. Він думав, що в Таршіші Бога нема. І він встав, щоб утекти до Таршішу сперед Господнього лиця. І зійшов він до Яфи. І знайшов корабля, що йшов до Таршішу. І дав заплату його. І війшов до нього, щоб відплисти з ним до Таршішу сперед Господнього лиця. Благослови, Господи, це слово, в ім'я Твоє молимося. Амінь. Прошу сідати. І сьогодні я хочу говорити про милість Божу, про то, ким Бог є, який дійсно Бог є милостивий. І хто з вас взагалі знає історію про Йону? Думаю, кожна дитина в біблійній школі, в недільній школі знає історію про Йону. Про те, що Йона, я завжди думав, хто знає, чому Йона пішов, втік від Бога? Чому Йона пішов до Таршішу? Це добрі ідеї, але насправді ви будете здивовані, якщо ви тримаєте до кінця цієї проповіді, якщо ви зрозумієте, тому що розгадка є в самому кінці. І насправді кінець є шокуючий. І мотивація Йони, якою він був змотивований втікти до Таршішу і не піти до Ніневії, є неймовірно шокуюча. І насправді історія є така. Бог... Давайте почнемо спочатку, той місце, яке я прочитав на початку Матвія 9 розділу. Бо Ісус сказав до фарисеїв, він їм сказав цікаву фразу: «Ідіть і навчіться». Коли вони почали нарікати, що Ісус їсть з блудницями, з митарями, грішниками, спілкується з тими людьми, вони не чекали, що Месія має бути такий. Вони чекали Месія в рясі, з німбом на голові, з ідеальними повадками, з якимось правильними словами. Але Бог був інший. Він прийшов виявляти милість до людей, які не заслуговували на це. Власне, в тому є суть милості, щоб дати її тому, хто на неї ніяк не заслуговує. І коли вони нарікали на Ісуса Христа, Христос сказав їм: «Ідіть і навчіться, що це є. Милості хочу, а не жертви». Ця цитата взята була ним з книги Осії, 6 розділ, 6 вірш, де Осія каже, що Бог хоче більше милості, аніж жертви. Богопізнання більше, ніж жертвоприношення. Але де мали фарисеї піти і навчитися про милість? Де вони взагалі мали відправитися? В яку подорож вони мали піти, щоб навчитися про Божу милість? Де взагалі може навчитися, що таке є милість Божа? Тільки в одному місці, тільки в Слові Божому, тільки в Торі, в Танаху, в Кетувімі, Невиїмі, в тих всіх біблійних текстах, які фарисеї мали на той час. Власне, в цих самих малих пророках, де описана ця неймовірна річ, Божа милість. І отже, Бог хоче більше не жертви, Бог хоче більше милості, Бог хоче не жертвоприношення, Бог хоче пізнання Його самого. Іншими словами, Бог бажає мати спілкування з людьми. Він бажає то, щоб людина мала більше спілкування з Ним, ніж якоїсь роботи по відношенню до Нього. І в книзі Йони, власне, є описана неймовірна історія. Ми знаємо всі цю історію. Йона отримав наказ від Бога. Бог сказав йому: «Іди і проповідуй в Ніневію». Ніневія знаходилася на сході, це була столиця Асирії. Велика держава, яка на той час набирала розмаху. Фактично Ніневія підбили ніневітяни, підбили під себе всі довколишні народи на сході, об'єднали навколо себе велику імперію. І, в принципі, євреї всі розуміли, що похід Ніневії буде далі на захід, буде далі на південь, і станеться так, що одного дня вони завоюють Ізраїль. Йона, я думаю, я впевнений і переконаний, був патріотом свого народу. І він розумів, що якщо він піде в Ніневію і почне проповідувати ніневітянам про те, щоб вони покаялися і навернулися, це може статися. Вони можуть таки покаятися і навернутися. І Бог сказав до Йони: Йона, вставай, йди в Ніневію, проповідуй. Йона сказав: окей. Розвернувся, пішов на корабель і поплив до Таршішу. Ми знаємо далі цю історію. Він вже плив, і вже фактично берег Ізраїлю був трошки далеко від нього. Він плив далі, і тут на морі сталася неймовірна буря. Велика буря. Ті люди, які його перевозили, почали хвилюватися. Вони розуміли, що так моряки якось відчули інстинктивно, що ця буря не є проста справа, що її наслав Бог. А якийсь Бог? Вони думали, чи Бог моря, чи ще якийсь інший Бог. І справа була гріха. Хтось серед них прогнівив Бога, треба було вичислити, хто це був серед них. Вони почали кидати жереб, жереб випав на Йону. Йона подумав: о, ні, попав. І тут Бог мене знайшов. Йона сказав: ладно, я стану жертвою за вас. Він був добрий хлопець, ні? Неймовірний. Він розумів, що загинути могли всі разом з ним, і він включно. Він каже: викиньте мене за борт, і буря перестане. Вони сказали: добре, хай Бог твій буде з тобою, хай в тебе все вдасться, все в тебе буде добре, а наше життя є краще. Вони викинули Йону, Йона полетів, впав за борт, буря припинилась. Буря припинилась, але Йона опинився в череві величезної риби. Не вдаючись всі їх теологічні деталі, яка це була риба, чи це був кіт великий, чи це була якась інша риба, і як Йона там зміг прожити 3 дні і 3 ночі, чим він харчувався, і як взагалі він не розчинився в череві тої риби, ми не будемо. Я не є зоолог, я вам цього не скажу, але сталося чудо, неймовірно. Йона пробув в череві тієї риби 3 дні. 3 дні йому зайняло. Я думаю, розумна людина вже би на перший день сказала: Боже, досить. Але ми бачимо, що Йона був впертою людиною. 3 дні, уявіть собі, риба ж затягувала туди планктон, і затягувала туди водорослі, затягувала туди іншу рибу. Не знаю, як взагалі він, бідняга, виживав в тому всьому смороді і в тому всьому іншому. Але через 3 дні до нього прийшло прозріння. Він почав взивати до Бога, почав співати псалми, почав співати побожні пісні, почав молитися і сказав: Боже, визволи мене від цього. І сталося чудо. Риба плюнула. Йона вилетів. І вгадайте, де він опинився. Якраз на березі моря, на березі суші, яка вела його прямо в Ніневію. І він звернувся до Бога, і знов Бог в третьому розділі з першого вірша говорить до Йони. Він каже: і було Господнє слово до Йони вдруге, так: устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй на нього, бо слово, що я говорив тобі. І Йона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. А Ніневія було місто велике, превелике, на 3 дні ходи. І почав Йона ходити по місті на 1 день, ходи, і проповідував, і казав: ще 40 день, і Ніневія буде зруйнована. Ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. Ще 40 день, і Ніневія буде зруйнована. Від собі Йону, виплюнутого з риби, весь в водоростях. Я не знаю, чи він мав час вигляд його був неймовірний. 3 дні в череві риби, він ходив по Ніневії і проповідував. Люди, напевно, дивились на нього і бачили, що це явне чудо. Він не казав добру звістку, він не проповідував Євангелія, не роздавав трактати, він ходив взад і вперед. І казав: ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. І що сталося? І ніневітяни, сталося чудо, і ніневітяни вірували в Бога, і оголосили піст, і зодягнулися в верети від найбільшого і аж до найменшого. І дійшло слово до царя Ніневії, і він став з свого трону, і скинув плаща з себе, і покрився веретою, та й сів на попелі. І він звелів кликнути і сказати з Ніневії наказу царя та його вельмож, говорячи, нехай не покуштують нічого, ані людина, ані худоба. Худоба велика чи худоба дрібна, нехай вони не пасуться і нехай не п'ють води. І нехай не покриваються веретами, та людина і худоба, і нехай сильно кличуть до Бога. І нехай кожен зверне своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може Бог обернеться і пожалує, і відвернеться з жару гніву свого, і ми не погинуло. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули вони зі своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив їм, що учинить, і не вчинив. Неймовірно, ні? Хто би хотів мати таку неймовірну місію? Джошуа їхав в Україну, думав, що він скаже, всім розкаже тут про воскресіння Ісуса Христа. Всі сказали, Христос воскрес. І Христос народився, і слава Ісуса Христа. Я думаю, є що в Америку з собою взяти і навчити. Я жартую. Але хто би не хотів такої місії, хто би не хотів такої неймовірної речі? Приїжджаєш в іншу країну, пройшовся по місту, не роздав жодного трактату, не заснував ні одної церкви, проповідуєш Євангеліє, проповідуєш те, що Бог сказав, стається неймовірне навернення. Люди навернулися від царя аж до іншого і до найменшого. Всі вдягнулися в брудний одяг, всі сіли в попіл, ніхто не їв, не пив, навіть худоба. Уявіть собі, який галас підняла худоба, яке взагалі відчуття було в цій сіні Ніневії. І Бог почув їхню молитву, Бог почув їхнє впокорення. Сталося неймовірне чудо. І здавалося, в принципі, хто би мав найбільше тішитися з цієї події, крім Бога? Хто би мав бути другий, хто би втішився, що Ніневія навернулась до Бога? Хто би мав це робити? Йона! Йона мав би співати і танцювати, і тішитися разом з ними. Але читаємо далі, 4 розділ, 1 вірш. І було це, тобто це покаяння, для Йони на досаду. Досаду велику, і він запалився. Вірний. Я думаю, цікаво, як Бог взагалі діє з людиною. Часом я не знаю, часом ми часом як люди, ми думаємо, що так, ну, хтось там не щось не робить, чи не сказав, чи не зробив так, як треба, вогонь. Хай там, чи ще щось, чи все, звільнений там, і все решта. Цікаво, як Бог працює з Йоною. Чи Бог міг би знайти собі, скажімо, нормального пророка, ні? Скільки було в Ізраїлі нормальних пророків, такі, що життя за Бога віддавали, як Мойсей, готові були йти до кінця, своїм життям пожертвувати. Чи Бог би не знайшов нормальну людину, який би сказав, іди в Ніневію, і він би пішов, проповідуй то, що я сказав тобі, і він би проповідував. Не треба було би ніяких кораблів, ні риб, ні бурі, нічого іншого. Знайшов би таких тисячі. Чому Бог працює з такою людиною, як Йона? Нащо йому це взагалі потрібно? А суть є в одному, що Бог хотів чогось Йону навчити. І все його служіння заключалося в одному, що Бог хотів Йоні щось донести. І для нього співпраця з його бунтівливим пророком була, можливо, такою ж важливою, як і спасіння і навернення всього міста Ніневії. І ми читаємо, що сталася неймовірна подія. Люди покаялись. Я не знаю, якби сьогодні мер Садовий і вся ратуша після нашої вчорашньої евангелізації прийшли сюди і сказали, скажіть нам Слово Боже, ми прийшли сюди, ми зрікаємося всіх наших злих речей, всього розкрадання бюджету і всього, що ви робили. Якби президент сюди прийшов і сказав, каємося всі разом, вся Верховна Рада, ми б, напевно, вся би церква, ми б танцювали, раділи, веселили, сказали, вау, неймовірна подія сталася. Яке пробудження. Люди навернулися до Бога. Що може бути краще? Чого ми взагалі тут є на цій землі? Та тільки для одного, щоб люди пізнали Ісуса Христа, увірували в Нього, прийшли до покаяння, змінили свої діла, змінили свої злі вчинки, любили Бога, приходили в церкву, славили Його. Яка ще наша ціль є тут інша на землі? Але Йона був інший. Йона був повністю завернутий. Він взагалі, це що далі написано, другий вірш. І молився він до Господа. І дивіться, молитва Йони, це феномен, це є ключ до розгадки всього послання, всієї цієї книги. О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому-то я перед тим утік до Таршішу, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий і многомилостивий. Ти жалуєш за злом. А тепер, Господи, візьми душу мою від мене, бо краще мені смерть від мого життя. Що може бути інше? Думаєте, чи милість може мотивувати людину до зла? Неймовірно. Йона знав, хто є Бог. Йона знав Боже серце. Йона не був бунтівливий. Часом, я думаю, всі книжки, часом дітям читаємо Біблію, там, чи не дитячі, там ті всі біблійні історії, і там розповідають історію про Йону. Йона був бунтівливим пророком. Йона був нечемний. Дітки, ви маєте бути дивитися, як Бог покарав нечемного Йону. Йона був нечемний, він не послухався Бога, і через то він не хотів робити те, що Бог робив. Йона не був нечемний. Йона не був непослушний в тому розумінні. Йона був немилостивий. Він був немилостивий. Він знав, що Бог, якому він служить, є милостивий Бог. Він знав, що Бог, з яким він має справу, є Бог милосердний. Він знав і розумів, що якщо він прийде в Ніневію і скаже свою неймовірну проповідь прямо в тому місці, і ніневітяни навернуться до Бога, станеться те, що Бог їх помилує. А Йона цього не хотів. Тому що він був расист, націоналіст. Йому не подобались ніневітяни. Він знав, що вони злі люди. Йона хотів смертної кари для них всіх. І навіть його проповідь, вона не була абсолютно ні в якій мірі милостива по відношенню до тих людей. Його проповідь була: через 40 днів Бог збирається вас знищити. Я сказав, все, моя місія завершена. Що ви ще хочете почути? Більше я вам нічого не скажу. Хочете про милість почути? Я вам 40 днів, Ніневія буде зруйнована. І я перший, хто буду тішитися від цього. Я вам сказав, я знаю, що ви не покаєтесь, я знаю, що ви не навернетесь, я знаю, що ви взагалі навіть не будете уваги приділяти моїм словам. Я вилізу на найвищу гору, я сяду, я буду дивитися, чим це все закінчиться. Буде великий фейерверк. І я буду тішитися від цього. Але сталося чудо. Ніневітяни не вернулися до Бога. Бог змилувався з них. І вона, замість того, щоб тішитись, просить собі смерті. І тоді Бог, і цікаво, що Бог далі не відкидає його. Бог міг сказати: Боже, Йона, де ти взявся на мою голову? Давай я тебе спалю замість тої Ніневії, просто забирайся. Але неймовірно, дійсно Бог є по відношенню до Йони і до ніневітян милостивий, благодатний. І Господь далі продовжує з ним, так як ніби нічого не сталося. Господь відповів: чи ти слушно запалився? Ми задаємо таке питання: Йона, чи ти слушно запалився? І вийшов Йона з міста, та й сів до сходу міста, і поставив собі там куреня, і сів під ним в тіні, аж поки побачить, що буде в місті. Такий Йона надії абсолютно не втрачав. Надії не втратив. Що таке? Сів на горі, щоб побачити, що ж буде в цьому місці. І Бог працює, Бог має собі добрий час з Йоною, Бог забавляється собі з ним. Вчить його. 6-й вірш. І виростив Бог рецинового куща. Йона побачив ще одне чудо, що місце, де Йона сидів, де він собі якесь зручне, не міг собі тіньок вибрати десь в іншому місці, але він собі вибрав таке, може, незручне місце. Там тіні не було. І вигнався той кущ понад Йону, щоб бути тінню на його головою, щоб урятувати його від його досади. І втішився Йона від цього рецинового куща великою радістю. Натуропат. Грінпіст. Великою радістю він втішився. Цікаво, що часом люди тішаться від збирають гроші для кішок і собак. Я думаю, колись у Львові була одна жінка така, вона весь час стояла, і вона стояла з таким плакатом і з такою ненавистю зверталась: кошки не доїдають, собачки голодні, хто подасть їм пищу? таке було відчуття, що вона говорила з ненавистю до всього роду людського. Хто бачив цю жінку? Вона в центрі стояла з таким плакатом. Цікаво, що люди можуть мати неймовірну милість до дерева, до кішки, до собаки, до щуриків, але ненавидіти людей. Йона був чимось подібним. Йона тішився великою радістю з того куща. Не знаю, можливо, як біля різдвяного дерева бігав собі і казав, вау, яке неймовірне дерево. І втішився Йона від того куща великою радістю. Але Бог працює далі. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка. І він підточив рецинового куща. І той кущ всох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східнього гарячого вітру. І вдарило сонце на Йону на голову. І він зумлів. І він лежав, щоб йому померти. І він жадав, щоб йому померти. І казав, краще мені смерть від мого життя. Краще мені смерть від мого життя. Неймовірно. І промовив Бог до Йони. Чи ти слушно запалився за рецинового куща? А той відказав, дуже розпалився я, аж на смерть. Я запалився аж на смерть. Майже як, що це означало? Аж він розгнівався, він розлютився на Бога такою великою ненавистю і злобою. Він мав злобу по відношенню до Бога. Через те, що Бог зробив таке зло по його відношенню. Що місто Ніневія як стояло, так і стоїть, і не згоріло за його слово. А кущик рециновий, який він так любив, який він так тішився, згриз якийсь хробак, і Йона не має де знайти притулок. І невірно, Бог працює далі. І сказав Господь, і відповів, ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився, і не плекав його, який виріс за одну ніч, і за одну ніч згинув. А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше 12 тисяч люда, тобто 120 тисяч, які не мають, не вміють розрізняти правої своєї, правиці своєї від лівиці, стерео від моно, чи чогось іншого, чи та численна худоба. Бог каже, ти змилувався над рецинним кущем. Чи думаєш, що я би не змилувався над великим містом? Над великим містом. Це неймовірна історія, надзвичайна історія. Вона знаходиться в Старому Завіті, в Малих Пророках. І взагалі в Біблії цих історій Божого характеру, Божої природи, того, ким Бог є насправді, є дуже багато. І для мене ця історія є неймовірна тим, що Христос мав відсилав фарисеїв туди. Він казав, ідіть і навчіться. А що це значить, що я милості хочу, а не жертви? Тому що фарисеї думали, що якщо вони дадуть щось Богові, як вони щось йому відправлять, чи вони щось йому відслужать, чи зроблять якусь неймовірну річ, Бог їх точно благословить, і все буде добре в них. Але Христос сказав, ви помиляєтесь, тому що Бог хоче богопізнання більше від жертв. Богопізнання від якихось марних речей. Богопізнання від будь-чого іншого. І неймовірно є в тому, що Господь не здається над нами. Він не кидає нас посеред дороги. Я думаю, історія про Йони є дуже важливою історією. Того, як дійсно Бог працює з нами з однією метою, для того, щоб ми зрозуміли те, що розумів Йона від самого початку, що він є Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий. І щоб ця інформація, вона не була просто інформацією в голові, як в голові Йони, але щоб ми розуміли, що Господь має милість по відношенню до нас, неймовірну милість по відношенню до нас. Часом ми є як той Йона. Бог каже одне, ми йдемо в інший бік. Ми робимо, він каже туди, ми говоримо, йдемо туди. Він каже, не робимо, ми робимо і одне, і друге, і третє. Але Бог залишається милостивим по відношенню до своїх дітей. І так само він вчить нас бути милостивими по відношенню до інших. І це неймовірна річ, піти і навчитися милості. піти і навчитися, а піти і вивчити її. Ці люди мали піти і навчитися милості. Тому що без милості, без розуміння милості, без розуміння того, що таке є милість, ми не можемо осягнути то, ким Бог є. Без розуміння того, ким Бог є, ми не можемо розуміти так само, чим милість є. Тому що милість знаходиться в Бозі. Милість знаходиться в Бозі. Що мотивувало Ісуса Христа прийти в цей світ? Милість Його по відношенню до нас. Що мотивувало Христа спілкуватися з тими людьми, над якими сміялися і зневажали фарисеї? Милість Божа. Що мотивувало Бога спасти і вилікувати і навернути цілий народ Ніневію? Милість Божа. Неймовірно, що Йона хвилювався, можливо, навіть з якихось патріотичних міркувань. Він розумів, що Ніневія одного дня підніметься і стане великою державою, і вона завоює Ізраїль. Дійсно так сталося. В 722 році ніневітяни таки прийшли в Ізраїль і знищили 10 колін і відправили їх всіх в полон. Але проблемою для Ізраїля не було Ніневія. Проблемою для Ізраїля було шанування і пізнання Бога. Тому що Ніневія відправилась в Ізраїль і знищила його тільки тоді, коли Ізраїль повністю відступився від Бога і почали поклонятися золотому тельцю і шанувати його на горі Самарійській, де пізніше Ісус Христос зустріне самарянку. В тому місці вони вистроїли великий жертівник і повністю відмовились від Бога Ізраїля. Проблема їхня була взаємовідносини з Богом. Проблема не була Ніневія. Йона помилявся. Йона думав, що проблема є Ніневія. Одного дня ці люди прийдуть на нас, і вони всіх нас знищать. Ні, я не піду на них. Хай краще згорять, хай знищать, хай згинуть, хай з ними станеться що завгодно. Але Бог мав інший план. Бог мав інше бачення. Бог мав іншу ціль. Для того, щоб показати в цих двох випадках і цьому люду, і так само пророку в Йоні, і для нас на сьогоднішній день, що він є тим, ким він є, що він є Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і багатомилостивий. І він заохочує нас піти і навчитися від нього, що ж є і чим є ця неймовірна милість Божа. Амінь. Господь Ісус, ми вдячні Тобі за Слово Твоє, дякую Тобі за те, що Ти навчаєш нас і провадиш. І як Ти сказав, йдіть і навчіться, що то є милість. Дякую Тобі за ці приклади, ці неймовірні історії, через які ми можемо пізнавати і вчитися то, чим є Твоя неймовірна і велика милість, цей божественний Еліос, через який Ти спас нас, дав нам життя, дав нам надію, простив всі наші гріхи і дав вічне життя вже сьогодні і зараз. Ми славимо Тебе, Господь, дякуємо Тобі. І, можливо, ви є в цьому місці, і ви ніколи не приймали Ісуса Христа як свого Спасителя. Ми хочемо сказати вам, що Він дуже сильно любить вас. Він прийшов в цей світ з однією ціллю, щоб виявити свою божественну милість вам, дати вам вічне життя, простити всі ваші гріхи через милосердя і через милість по відношенню до нас і до вас. Слово Боже каже, що кожна людина мусить зробити свій вибір сама. Ніхто за неї не зможе зробити вибір. Ні рідні, ні близькі, ні священик після смерті, ні купа посередників. Тому що людина мусить звернутися до Бога наодинці і прийняти Його як свого Спасителя. Це шанс, це можливість сьогодні. Зверніться до Бога, скажіть: Ісус Христос, я вірю в Тебе як свого Спасителя. Я знаю, що Ти є Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і багатомилостивий. Я надіюсь на милість Твою. Я знаю, що Ти простиш гріх мій, Ти даш мені життя вічне. Я взиваю зараз до Тебе, і я прошу Тебе, Війди в моє серце. Дай мені життя вічне. І я молюся в ім'я Твоє, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.